Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 17-dekabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlardamiz. Dasturimizning tahliliy qismida
1999-yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekchoni yana jazo izolyatoriga tashlangan.
Yana yilgacha u bilan uchrashish mumkin emas degan gapni aytishganda, lekin nima uchun uni jazolashgan, nima uchun izolyatorga o'tkazishganini aytishmagan.
Qaysi mamlakatlar muxbirlarga eng katta tazyiq o'tkazyapti? Nega?
Albatta, biz O'zbekistonning yangi hukumati, yangi rahbariyati so'z erkinligi, matbuot erkinligi tamoyiliga hurmat bilan yondashadi degan umiddamiz.
Shu to'lqinda qoling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekchoni yana jazo izolyatoriga tashlangan. Unga nisbatan qo'shimcha muddat belgilanishi ehtimolidan xavotir mavjud. Bu haqda Muhammad Bekchon bilan ko'rishgan qamoqxonaga borgan yaqinlari xabar berishmoqda. Jurnalistga belgilangan jazo muddati 2 oydan so'ng 2017-yilning fevraliga borib tugashi kutilayotgan edi. Avvalroq O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq saqlangan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov qo'shib berilgan jazo muddati bekor qilinishi ortidan ozodlikka chiqarilgan edi.
Yana yilgacha u bilan uchrashish mumkin emas degan gapni aytishganda, lekin nima uchun uni jazolashgan, nima uchun izolyatorga o'tkazishganini aytishmagan. Faqat bir gumon bor, qandaydir yangi ayb qo'yiladigan bo'lsa mahkumga jazo izolyatoriga tashlanadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Bekchon jazo izolyatoriga tashlangani 13 dekabr kuni Zarafshondagi qamoqxonaga borgan qarindoshlariga ma'lum qilingan. Qamoqxona mutasaddilari Muhammad Bekchon jazo kamerasiga tashlangani bois uchrashish imkonsizligini aytishgan. Jurnalist nima uchun bu jazoga mahkum qilingani aniqlashtirilmagan. Uning yaqinlari jurnalistga nisbatan jazo muddati yana qo'shib berilishi mumkinligidan xavotirga tushgan. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarga jazo muddati qo'shib berilishi keng qo'llaniladigan tajriba. 1999-yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Muhammad Bekchon ham bundan mustasno emas. Jurnalist jazo muddati yakunlanib, 2011-yilda ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Ammo muddat yakunlanishiga bir oy fursat qolganida unga nisbatan 4 yil 8 oylik qo'shimcha qamoq jazosi belgilandi. Bu muddat 2017-yilning fevralida yakunlanib, jurnalist ozodlikka chiqishi kerak edi. Muhammad Bekjon ozodligi AQSh hukumati xalqaro jamoatchilik tomonidan talab qilib kelinayotgan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslardan biri. Shuningdek, u kasbiy faoliyati uchun eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan dunyodagi jurnalistlardan biri hisoblanadi. AQSh elchixonasini Muhammad Bekjonni tug'ilgan kuni munosabati bilan tarqatgan ma'lumotnomasida jurnalist o'z so'zini ro'y-rost aytadigan siyosiy faol ekanligi ta'kidlanar ekan, unga qo'yilgan ayblovlar shubhali baholanadi. Muxolifatdagi Erk gazetasida bosh muharrirlik qilgan Muhammad Bekjon Toshkentdagi portlashlarda aloqadorlikda ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Keyinchalik bu jazo muddati biroz qisqartirildi. Ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon Erk gazetasida Muhammad Bekjon bilan birga ishlagan.
Qandaydir yangi ayb qo'yiladigan bo'lsa, mahkumga jazo izolyatoriga tashlanar. Ya'ni raskrutka bo'lyapti degan nima bor-da, xabar. Men aytaman, agar uni jazolashayotgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha shtrafni nimaga tashlab, demak raskrutka kutilishi mumkin. Muhammad Bekjon, xabaringiz bo'lsa, Erk gazetasini chiqarib kelgan. Birinchi kunidanoq birgalikda chiqarganmiz. 1990-yili. Dastlabki varaqalarni Muhammad Bekjonning uyida chiqarganmiz. Kichkina formatda, A4 formatda. Keyin Sharq konsernida katta tirajda, 100 ming tirajda bosila boshlangan. 92-yil. Erk partiyasi ro'yxatdan o'tganidan keyin o'shanda ham dastlabki bosh muharriri Muhammad Bekjon bo'lgan gazeta. Asosiy sabab shu. U Ukrainada yurgan paytida ham gazetani nashr faoliyatini yo'lga qo'ygan va O'zbekistonda tarqalishini amalga oshirgan. Ko'p qolgan ayblar 1999-yil portlashlari haqidagi ayblovlar bu hukumatni uydirgan nimalar ayblovlar deb
dedi Qudrat Bobojon. Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi jurnalistga nisbatan ayblov uning hozirgacha qamoqda qolayotgani hukumatning muxolifatga nisbatan munosabati o'zgarmayotganidan darak sifatida ham ko'rilmoqda.
Asosiy Erk partiyasining a'zolari Yusuf Ro'zimurodov masalan o'sha Erk nashriga aloqador bo'lgan o'sha tarqatish jarayonida ishtirok etgan redaksiya jarayonida ishtirok etgan u ham qamoqda qolyapti Muhammad Bekjon bilan birga o'shancha taxminan muddatda. Muhammad Bekjonning o'zi dunyo bo'yicha eng uzoq o'tirgan jurnalist hisoblanadi. Jurnalistik faoliyati uchun ayblovlarda faqat uni yonidan gazetalar chiqqan bo'lishi mumkin Ukrainada. O'g'irlab ketilgan payt 90. Bugungi kunda muxolifatga nisbatan, ya'ni Muhammad Solih shaxsiga nisbatan yangi hukumatni pozitsiyasi o'zgargan deb aytish mumkin emas. O'zgarmagan, o'sha Karimov davridagidek qolgan. Muxolifat ham o'sha. Ya'ni bir nimada sababni ko'rish mumkin. Turkiya vakillari kelgan paytda, Erdo'g'on kelgan paytda undan Muhammad Solih deportatsiya qilinishi talab qilingan. Bu jihat ham o'sha adovat, o'sha ya'ni qo'rquv muxolifat kirib kelishda bir shaklda qolayotganini anglatadi.
Dedi Qudrat Bobojon. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan siyosiy mahbuslarning ozod etilishi haqidagi umidlar kuchaydi. Ayniqsa, salkam chorak asr qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning qo'shimcha muddati bekor qilinib ozodlikka chiqishi xalqaro jamoatchilik, xususan AQSh tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. Ayni paytda Muhammad Bekjonga nisbatan jazo muddatini qo'shib berish bo'yicha harakatlar ketyaptimi yoki yo'qmi noma'lum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQShning Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi chiqargan yangi hisobotga ko'ra, hozir dunyoda 259 ta jurnalist hibsda. Bu o'tgan yilga qaraganda 60 taga ko'p. Qaysi mamlakatlar muxbirlarga eng katta tazyiq o'tkazyapti? Nega? Hozir mana shu savol bilan tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Saidga murojaat qilmoqchiman. Gulnoza Nyu-Yorkdan biz bilan Skype orqali hozir aloqada. Jurnalistlarning himoya qilish qo'mitasi har yili ana shunday hisobot chiqaradi. Bu yilgisi nimasi bilan farq qiladi?
Haqiqatan ham bunday hisobot chiqarish biz uchun an'ana. 1990-yildan beri biz har yili mana shunday hisobot chiqaramiz va bundan tashqari boshqa hisobotlarimiz bor. Bugun gapirayotganimiz mavzu aynan qamoqda saqlanayotgan jurnalistlar haqida bo'lsa, mana bundan yana bir necha kun o'tib nobud bo'lgan, o'ldirilgan jurnalistlarga oid hisobot chiqaramiz. Uni ham kuzatib boring. Savolingizga qaytadigan bo'lsam, Odil, bu yilgi hisobotning boshqa hisobotlardan farqi shundaki, yil davomida, ya'ni 1-dekabrgacha, mana shu yilning 1-dekabrigacha misli ko'rilmagan sonli jurnalistlar qamalgan, qamoqda saqlangan. Ya'ni o'sha aytib o'tganingizdek, butun dunyo bo'ylab bu raqam 259 jurnalistga teng. Bu 1990-yildan beri eng baland raqam.
Gulnoza, jurnalistlarni xafa qilayotgan mamlakatlarni sanab o'ta olasizmi?
Albatta. Birinchi o'rinda bu yili Turkiya. Bu an'anadan sal farq qiladi, chunki odatda birinchi o'rinda Xitoy turardi. Bu yili Xitoyda qamalgan jurnalistlar biroz pastroq va Turkiyada ancha baland. Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, mana shu yil 1-dekabrida qamoqda 81 jurnalist bo'lgan Turkiyaning o'zida. Bu biz isbot topolgan va o'sha jurnalistlarning aynan jurnalistik faoliyati sababli qamalganini isbotlay olganimiz hollar. Bundan tashqari yana kamida 67 jurnalist Turkiyada panjara ortida bo'lgan 1-dekabr kuniga oladigan vaziyatni aytsam, lekin ularning ishlarini biz o'sha metodologiyamizga ko'ra isbotlay olmadik turli sabablarga ko'ra. Bundan tashqari o'sha aytganimdek, birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Xitoy bo'lsa, undan keyin Misr, Eritreya va Efiopiya. Bu birinchi beshlik.
Gulnoza, metodologiyani tilga oldingiz, shu haqda ham gapirib o'tsangiz. Bu hisobot qanday amalga oshirilardi?
Birinchi navbatda o'sha nimaga 1-dekabr haqida gapirayotganimni aytib o'tsam, bu aynan 1-dekabr kuni dunyo bo'ylab hukumatlar tarafidan, ya'ni o'sha davlatlar adliya tizimi tarafidan hibsga olingan yoki qamalgan, ya'ni qamoq jazosiga hukm etilgan jurnalistlarni biz hisob-kitob qilamiz. Ya'ni yil davomida qamalib va keyin chiqqan jurnalistlar bo'lishi mumkin. Bular bu hisobotga kirmaydi. Undan tashqari biz har bir mamlakatda o'sha jurnalistlar advokatlari bo'ladimi, oila a'zolarimi yoki hamkasblari, muharrirlari va shular bilan yaqinda hamkorlik qilib har bir ishni obdon o'rganib chiqamiz. Ya'ni o'sha jurnalistning qamalishi haqiqatdan ham ishi bilan, ya'ni o'sha mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lganmi yo'qmi, shuni biz 100% ishonch bilan tasdiqlay olsak, shunda bu jurnalistlar ismlari bizning hisobotga kiritiladi.
Gulnoza, bu kabi xalqaro hisobotlarda odatda O'zbekiston doim tilga olinadi. Bu hisobotda ham O'zbekiston haqida ma'lumot bormi?
Bu hisobotda O'zbekiston haqida ma'lumot bor. Agar Markaziy Osiyoning 5 respublikasini oladigan bo'lsam, O'zbekiston butun 5 mamlakatda 10 jurnalist qamoqda va ulardan 5 nafari O'zbekistonda. Bular Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov. Bular 1999-yildan beri, ya'ni mana 17 yildan beri qamoqda saqlanadi. O'zining jurnalistik faoliyati sababli. Bundan tashqari Dilmurod Said, qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov va yana bir jurnalist, bu Jamshid Karimov, O'zbekistonning birinchi prezidenti, marhum prezidenti Islom Karimovning jiyani. O'tgan yili o'zbekistonlik 4 nafar jurnalist bizni hisobotga kirgan edi. O'sha aytgan 5 jurnalistdan Jamshid Karimov nomi o'tgan yilgi hisobotimizda yo'q edi, lekin so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu yil noyabr oyida bizga ma'lum bo'lishicha, aslida Jamshid Karimov 2010-yildan beri ruhiy kasalliklar kasalxonasida saqlanayotgan ekan, shuni biz aniqlagach va bu aynan uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liqligiga ishonch hosil qilgach, uni ismini yana qayta hisobotimizga kiritdik.
Tashkilotning bunday hisobotlarni chiqarishdan maqsadi nima? Hibsdagi jurnalistlarga bundan hech foyda bo'lganmi?
Foyda bo'lgan. Birinchi navbatda bizni tashkilot o'sha nomidan ma'lumki, jurnalistlarni himoya qilish bilan shug'ullanadi. Birinchi navbatda albatta jurnalist hibsga olinsa, qisqa muddatga bo'lsa ham, bir necha soatga bo'lsa ham hibsga olinsa, biz bundan xabar topgach bong urishga harakat qilamiz, bayonot chiqaramiz, o'sha mamlakat hukumatiga, rasmiylarga murojaat qilib, agar jurnalist haqiqatdan ham mehnat faoliyati uchun, ya'ni jurnalistik faoliyati uchun jazolanayotganini va aslida buning ortida jinoiy yoki boshqa sabab yo'qligini aniqlagach, biz uni himoya qilishga tushamiz va bunday hollarda, ayrim hollarda, misol uchun jurnalist hali o'sha sud bo'lmay turib, sud hukmi chiqarilmay turib ham ozod etilgan hollari bo'ladi. Agar Markaziy Osiyo haqida gapiradigan bo'lsak, men qozog'istonlik bir jurnalist Ramazon Yesikgarovni 2010-yilda juda katta xalqaro bosim natijasida ozodlikka chiqarilganini tilga olishim mumkin. Agar o'zbekistonlik jurnalistlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu hali qamalmay turib sud qilingan fotojurnalist Umida Ahmedovani eslasangiz kerak. Bu fotojurnalist ishi 2010-yilda ko'rilgan va unga ham jiddiy ayblovlar qo'yilgan edi, lekin u sud zalidan amnistiyaga tushib ozod etilgan edi o'sha yilda. Ya'ni qamalmay turib amnistiya, bu albatta ideal variant emas. Chunki jurnalist o'z ishini bajarayotgani uchun jazolanmasligi kerak, bu asosiy tamoyil. Lekin Umida Ahmedovaning qamoqqa tushmay ozod etilishi ham uning uchun, uning oila a'zolari uchun juda katta yutuq bo'lgani aniq.
O'zbekistonda Islom Karimov o'limidan so'ng jiddiy islohotlar boshlangandek. Hatto bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov 24 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etildi. Sizningcha nohaq qamalgan o'zbek jurnalistlarning ozod etilishiga umid bormi? Tashkilot O'zbekistonning yangi rahbari bilan aloqaga chiqdimi shu masalada?
Albatta, biz ham O'zbekistondagi so'nggi o'zgarishlarni, vaziyatni kuzatib boryapmiz. Samandar Qo'qonov haqidagi ma'lumotni men ham o'qidim. Bundan tashqari ayrim sobiq mansabdorlar ishda tiklangani yoki reabilitatsiya etilgani haqidagi ma'lumotlarni ham o'qidim. Albatta, biz O'zbekistonning yangi hukumati, yangi rahbariyati so'z erkinligi, matbuot erkinligi tamoyiliga hurmat bilan yondashadi degan umiddamiz. Zotan bu tamoyil O'zbekiston Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan xalqaro konvensiyalarida ham muhrlangan.
Gulnoza, suhbat uchun rahmat. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka saylangani ko'plarga umid bag'ishladi. Umid qilamizki, soxta ayblovlar bilan qamalgan muxbirlar tez paytda yana oilalari bag'riga qaytadi. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said bilan suhbatni tomosha qildingiz. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Per
Prezident etib saylangan Donald Trump saylov kampaniyasi davrida suriyalik muhojirlarni AQShga kiritmaslik haqida so'zlagan edi. Qochoqlar bilan ishlovchi tashkilotlar Trump Oq uyga kirmasdan turib, urushdan qochganlarni AQShga joylashtirish ishlarini tezlashtirmoqda. Vermontdagi Rutland shahri yangi yilda suriyalik oilalarni qabul qiladigan ilk shaharlardan biri bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
So these just arrived.
Marsha Castle Rutlanddagi cherkov yerto'lasida yordam qutilarini tayyorlamoqda.
We've knitted these hats with love and hope that they help.
Biz bu bosh kiyimini mehr va umid bilan tikdik. Boshingizni issiq tutsin deyiladi qutidagi maktubda. Marsha va uning yordam tashkiloti ehson qilingan uy buyumlari, mebel va kiyimlarni to'plab, yangi yilda shu yerga kelishi kutilayotgan suriyalik oilalarga beradi.
We have some really active volunteers, about 200 volunteers.
200 tacha faol ko'ngilli yordamchilarimiz bor. Uylarni tayyorlash, buyumlarni yig'ish va transport tashishda yordam berishyapti, deydi Kassel. Rutland, Vermontning yashil tog' bag'irlarida 19-chi asrda asos solingan kichik sanoatlashgan shahar. Uni italiyalik, grek va polyak muhojirlar qurgan. Bugun bu yerda iqtisodiyot og'ir, bizneslar yangi ishchilarni jalb qila olmayapti.
Look around them. There's a lot of short, undersized guys with dark skin working in that factory.
Rutlandni bunyod qilishda muhojirlar faol ishtirok etganidan ilhomlangan shahar meri Christopher Luras har yili 100 suriyalikka boshpana berish rejasini e'lon qildi.
We saw refugee resettlement as an opportunity not only to do the right thing, the compassionate humanitarian thing.
Muhojirlarga joy berishni nafaqat yaxshi ish, balki aholi sonini oshirish, yangi ishchilarni ko'paytirish uchun ham bir imkoniyat sifatida ko'ryapmiz, deydi u. Rejaga qarshilar ham bor. G'aznachi Wendy Wilton fikricha, 16 ming kishilik shahar har yili 100 ta muhojirni qabul qila olmaydi.
When I add refugee resettlement and its impacts on education,
muhojirlarni joylashtirishga ketgan xarajatlarni ularning ta'lim va taraqqiyot loyihalariga ta'sirini qo'shib hisoblaganda, shahar fuqarolariga ortiqcha 35% soliqqa teng bo'lishini ko'rdim. Bu katta mablag', deydi u. Mer Luras esa bu raqamlar xato degan fikrda.
The numbers were frankly fabricated, not just on the municipal budget.
Hisob-kitob ochig'i soxta, nafaqat shahar byudjeti, balki maktablarga ta'siri ham. U shunday noto'g'ri ma'lumotga tayanayotgani afsuslanarli, deydi shahar hokimi. Qonunchilar orasida ham bo'linish kuzatilmoqda. Shahar kengashi a'zosi Sheron Davisga ko'ra, mer o'z rejasi haqida hech kim bilan maslahatlashmagan.
And I think if the mayor had taken that opportunity,
agar Luras uni saylagan odamlarni hurmat qilganida hozir bu haqda bahslashmayotgan bo'lardik, deydi u. Tanqidlarga qaramay reja olg'a siljimoqda. Ilk muhojirlar guruhi yanvar oyida keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh xalqaro teleradio kengashida o'zgarishlar kutilmoqda.
The importance of the firewall and the importance of our independence is that it allows us to be credible around the world. And so to the extent that the BBG networks are the only credible or the primary credible source.
Shu kunlarda kuchga kirishi kutilayotgan yangi qonunga ko'ra, AQSh xalqaro teleradio kengashi deb nomlangan mustaqil agentlik bir rahbar qo'liga o'tadi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Tonight. Brooklyn,
Cleveland,
Philadelphia.
Bye. Kemudian apa agenda konferensi?
Bu agentlik Amerika ovozi va Ozodlik singari axborot vositalarini boshqaradi. Uning ta'sis kengashi endi bekor qilinadi. Ya'ni uning a'zolariga hojat yo'q. Kongressning har ikki palatasi tasdiqlagan hujjatga binoan AQSh xalqaro teleradio kengashida qator islohotlar kutilmoqda. 9 a'zolik kengash o'rnini maslahatchilar egallaydi. Ular biror qaror qilish vakolatiga ega emas. Boshqaruv vazifasi butunlay prezident tomonidan tayinlangan va senat tomonidan ma'qullangan rahbar bo'ynida bo'ladi.
A las 5:30 de la tarde, ET, canal El Tiempo, les trae el mundo al día de la voz de América.
Qonun tarafdorlari nazarida agentlik endi samaraliroq ishlay boshlash kerak. Chunki ta'sis kengashi qaror qilgunchi ko'p vaqt o'tar va oxir-oqibat a'zolar uzoqni ko'ra olmaydigan farmonlar chiqaraveradi. Doimiy ravishda Vashingtonda o'tirmaydigan bu arboblar asosan o'zlarining bizneslari va kasbiy faoliyatlari bilan band edi. Rasmiyatchilik va qog'ozbozlik bebaho vaqtni osmonga sovurar edi. qonunga qarshilar nazarida esa butun boshqaruv bir kishining qo'liga o'tishi tashkilotlarning mustaqilligiga rahna soladi, jurnalistlarning erkin faoliyatini xavf ostiga qo'yadi va eng muhimi, ko'p tillik axborot vositalariga ishonch pasayishi mumkin. Respublikachi kongressmen Ed Royce deydiki, AQSh xalqaro teleradio kengashi hech qanday tahdid ostida emas va bu zarur islohotlar uni yangi davrga boshlaydi. Kengash boshqaradigan tashkilotlar suv qurishni yenggan, millionlab tinglovchi va tomoshabinlar ishonchini qozongan axborot vositalari, deydi Rois. Ularning ishiga hech kim aralashmaydi. Maqsad ularning faoliyatini osonlashtirish, ortiqcha bosh og'riqlardan xalos etish, deya qo'shadi yetakchi kongressman. Yangi rahbar tashkilotlardagi mavjud tizimlarni o'zgartirish, ularni kichraytirish yoki kengaytirish, yangi lavozimlar joriy etish, boshliqlarni ishdan olish yoki ishga yollash, byudjetga o'zgartirishlar kiritish, bir tashkilotdan mablag'ni boshqasiga ko'chirish kabi kuchli vakolatlarga ega bo'ladi. Istasa bir necha tashkilotni birlashtirish ham mumkin. Boshqaruv kengashi a'zosi endilikda bu ishdan ayrilish arafasida turgan Michael Kepner fikricha, Obama ma'muriyati bu qonunni yoqlab katta xato qildi. Biror prezident, demokrat yoki respublikachi, axborot vositalari ishiga bosh suqmasligi kerak. Ishlab turgan tizimni o'zgartirib nima qilasiz, deya so'raydi u. Yangi ko'rinishda AQSh xalqaro teleradio kengashi mustaqil agentlik sifatida qadam tashlashi qiyin bo'ladi, dedi Kepner. Yangi prezident, respublikachi Donald Trump, Amerika ovozi singari tashkilotni o'z siyosiy propaganda vositasiga aylantirishi mumkin, deya xavotirlar ham bor.
The importance of the firewall and the importance of our independence is that it allows us to be credible around the world. And so to the extent that the BBG networks are the only credible or the primary credible source of news and information in parts of the world starving.
AQSh xalqaro teleradio kengashining amaldagi rahbari Jon Lansing qonunlar agentlik va uning qismlarini to'liq himoya qiladi, deya eslatmoqda. Yangi qonun federal hukumatga agentligimizdagi biror tashkilot ishiga aralashish yoki ta'sir o'tkazish vakolatini bermaydi. Yagona rahbar degani mustaqillik boy beriladi degani emas, deya ta'kidlaydi Lansing. Har bir tashkilot, xususan Amerika ovozi, o'z missiya va xartiyasiga ega. Ishonchli, xolis va ishchil ma'lumot berish oliy vazifa deb belgilangan.
I would just underscore the comment you made about the importance of the independence of our journalism. And that independence is something that's protected by a firewall that's hardwired into the founding legislation of US international media.
Axborot tizimlari daqiqa sayin o'zgarib, yangilanib borayotgan zamonda islohotlar, o'zgarish tabiiy talab. Xavotirlar ham tabiiy. Eng muhimi, AQSh xalqaro teleradio kengashi ostidagi tashkilotlar dunyodagi boshqa xalqaro va mahalliy axborot vositalari bilan raqobatlasha olishi kerak. Muxlislarni boy bermasligi kerak. Material sifati pasaymasligi lozim. Jurnalistlarning ruhi tushmasligi lozim. Ularning manfaatlari uchun xizmat qiluvchi qarorlar qabul qilishi kerak. Asl maqsad axborot cheklangan jamiyatlarga zarur ma'lumot olib kirish. Bu ishni esa professionallar bajaradi. Bu tashkilotlar uchun har yili mablag' ajratadigan kongress buni yaxshi tushunadi. AQSh xalqaro teleradio kengashiga 46 tilda efirga chiquvchi Amerika ovozi, 22 tilda axborot uzatuvchi Ozodlik radiosi, Kuba uchun mo'ljallangan ispancha Marti teleradiosi, 9 tillik Erkin Osiyo radiosi va arab dunyosini qamrovchi yirik teleradio tizimi kiradi. Yillik byudjet qariyb 1 milliard dollar. Bu tashkilotlar tarqatgan ma'lumot dunyo bo'ylab haftasiga 300 millionga yaqin odamga yetib boradi. Navbahor Imamova, Bostondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.